Sjötti þingmann úr Vesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson.
Frú forseti.
Þakka hæstvirtum ráðherra þessar fyrirspurnir sem eru fínar báðar tvær og tíminn er stuttur. Við höfum auðvitað lykil mælikvarða til þess að mæla árangur á vissum sviðum. En gæða mælikvarða, hversu góða þjónustu við erum að vita, þar pottur brotinn. Og raunar má segja, kannski kemur það óvart, hversu lélega mælikvarða við höfum í þessari mikilvægu viðkvæmi þjónustu. Og þar er til dæmis verk að vinna. Við höfum ekki viðskipta með hana skrá eða gæða kannir nema mjög sporadist í þjónustunni. Varðandi fæðingarþjónustuna, þá þetta snúið því að við erum með dreifða staðutalandi sem erum kannski með 30, 40, 50 fæðingar og það ekki raunhæft eða það kostar mér svolítið mjög mikið að halda út í viðbúnaði til þess að tryggja öryggi í fæðingum. En það sem hefur gerst, þessi þjónusta hefur verið tekin í burtu eða horfið og það er ekkit komið í staðinn. Fjölskyldur, fæðandi konur fá engan eða lítinn stuðning þegar þeir þurfa að taka sig upp og fara heiman. Það eru það maki og það er hugsanlega badd líka sem við taka þátt í þessu merkilega viðburði og þetta er stór mál fyrir fjölskyldur út á landi og þarna þyrftum við að móta okkur stefnu.